parze sumaku. Vorzumem mis desnel gez, ay kanseres parke vermez. Vor piti amver cherkem, man zaman zer karozem.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ It's like old times. They hear me coming through your speakers. You see me mashing up your airways. Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդական ծրագիրն է. Իմ գործընկերներն ինչպես միշտ հետևել են երիտասարդական անցուդարձին և առանձնացրել առավել հետաքրքիր թեմաներն ու իրադարձությունները, ինչպես նաև հետևել աշխարհի լրահոսին։ Ծրագիրն այսօր կվարեմ ես, Լիաննա Մնացականյանս, այժմ համարոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Բնապահպաններին չի գոհացնում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին օրենքի փոփոխությունները։ Ինչ խնդիրների են բախվում երիտասարդ ռեժիսորները։ Ինչպես բացահայտել երեխայի ընդունակություններն ու ուղղորդել նրան։ Հայաստանում մատների վրա կարելի է հաշվել լուսանկարիչներին, ովքեր աշխատում են ժապավենով։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Նարինե Ղալեչյանը։ Ազգային ժողովի այսօրվա նիստում Սամվել Նիկոյանը փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրվեց խորհրդարանի նախագահ։ Կողմ քվեարկեցին 102 դեմ 4 պատգամավորներ։ Նիկոյանը եղել է երկու գումարումների ազգային ժողովի պատգամավոր, 2008-ին ղեկավարել է Մարտի 1-յան իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական նախկին ժամանակավոր հանձնաժողովը, ապա դարձել ազգային ժողովի փոխնախագահ։ Բրյուսել կատարած այցի շրջանակներում Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը երեք հանդիպել է Եվրամիության առևտրի հարցերով հանձնակատար Կարլ Դեգուխտի հետ հանդիպման օրակարգում Հայաստան Եվրամիության առևտրատնտեսական հարաբերությունների ընթացքն ու հեռանկարներն էին։ Մասնավորապես Հայաստան Եվրամիություն խորը և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագիրը և դրա շուրջ առաջիկա բանակցային գործընթացը։ Եվրամիությունը հայտարարել է, որ հաջորդ տարի ազատ առևտրի բանակցություններ է սկսելու Վրաստանի և Մոլդովայի հետ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր շնորհավորական ուղերձներ է հղել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին և կառավարության նախագահ Միացյալ Ռուսաստան Եդինայ Ռասիա կուսակցության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին պետդումայի ընտրություններում կուսակցության հաղթանակի կապակցությամբ։ ԵԱՀԿ-ում նախագահող երկրի Լիտվայի մայրաքաղաք Վիլնյուսում այսօր մեկնարկել է կազմակերպության արտգործ նախարարների խորհրդի հանդիպումը։ Վիլնյուսում են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանը և Էլմար Մամեդիարովը։ Նրանք նախորդին հանդիպել են ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ և քննարկել մասնավորապես ԵԱՀԿ-ի արտգործ նախարարների Վիլնյուսյան հանդիպման շրջանակներում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերաբերյալ համատեղ հայտարարության ընդունման հնարավորությունը։ Չորեքշաբթի օրը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ժամանելու է Մարսել։ Այդ մասին տեղեկացնում է Նյու Վեսլի Արմենի Պարբերական, ըստ Պարբերականի կայքեջում տեղադրված հաղորդագրության, սա պաշտոնական այց է, որի ժամանակ Հայաստանի նախագահը մասնակցելու է Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության պետական ղեկավարների 20-րդ նիստին։ Հարավային Օսիայի Գերագույն դատարանն այսօր հաստատել է ավելի վաղ կայացրած իր որոշումը, որով նոյեմբերի 27-ին այնտեղ անցկացված նախագահական ընտրություններն անվավեր էին ճանաչվել։ Նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն անվավեր ճանաչելու դեմ Գերագույն դատարան բողոք էր ներկայացրել նախագահության ընդդիմադիր թեկնածու Ալլա Ջիովեննան, ով հայտարարում է, որ ինքն է հաղթել ընտրությունների երկրորդ փուլում։ C&P վարկանիշային գործակալությունը սպառնում է իջեցնել Եվրոյի գոտու 15 երկրների վարկանիշը պարտքի ճգնաժամի ահագնացման պատճառով։ Վարկանիշի իջեցման վտանգի առաջ են կանգնած նաև Գերմանիան ու Ֆրանսիան։ Ուզբեկստանի խորհրդարանի վերին պալատը Սենատը ընդունել է օրինագիծ, որով երկրի նախագահի պաշտոնաբարման 7-ամյա ժամկետը փոխարինվում է 5 տարով, ինչպես նախկինում էր։ Սիրիայի Հոմս քաղաքում հայտնաբերվել է հակակառավարական բողոքի ակցիայի մասնակիցների 34 դիակ։ Նախորդային ցուցարարներին անհայտ ուղղությամբ էին տարել նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հավատարիմ Շաբի անունը կրող ոստիկանական ստորաբաժանման աշխատակիցները։ Սպանվածների դիերը ի ցույց են դրվել Ալ-Զահրա թաղամասի հրապարակում, տվյալ թաղամասի բնակիչները հիմնականում Ասադիի կողմնակիցներն են։ Երկու շաբթի օրը Մոսկվայում անցել է վերջին տարիների համարան նախադեպ բողոքի բազմամարտ ակցիա, որը կազմակերպել էր Սոլիդարնես շարժումը, ընդդիմադիր դեմոկրատների կազմակերպած հավաքին, ըստ ոստիկանների մասնակցել է 2000, ըստ ընդդիմադիրների 5-ից 10000 մարդ։ Այսքան շատ մարդ վաղուց չէր հավաքվել Ռուսաստանի մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Լուրերը պատրաստեց եւ կարդաց Նարինե Ղարեչյանը։
Պեք ամրագոտիները Մաքսի Բերտին է եթերում։
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին օրենք ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է 3։ Այս հանգամանքը սակայն վրդովեցրել է երիտասարդ բնապահպաններին։ Նրանք նշում են, որ իրենց կարծիքը հաշվի չեն առել, իրենց քննարկումների չեն կանչել։ Հասմիկ Գրիգորյանն է մանրամասնում։
2011 թվականի օգոստոսի 2-ին ազգային ժողովի գյուատնտեսական և բնապահպանական հարցերով հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ կազմակերպվեցին խորհրդարանական լսումներ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրինագծի առնչությամբ։ Օրենքի փոփոխության հետ կապված նոյեմբերի 23-ին նախատեսված էր հանրային քննարկում, որն ըստ բնապահպանների ոչ թե քննարկում էր, այլ հանդիպում, որտեղ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ ուղակի գրավոր նամակով խնդրում էին բնապահպանության նախարարությունից հետ կանչել օրենքի նախագիծն ու քննարկումներ սկսել բնապահպանների ու հասարակական կազմակերպությունների հետ, հետո միայն ներկայացնել խորհրդարան։ Իրավաբան Մերի Խաչատրյանը նշում է, որ բնապահպանության նախարարությունից հրավեր ստացան ոչ ճիշտ ժամանակին։
Ամսի 23-ին բնապահպանության նախարարությունը այդ քննարկման օրը մեզ հրավիրում է, այն դեպքում, երբ օրենքի նախագիծը ներկայացված էր խորհրդարան, խորհրդարանի իրավական փորձաքննության վարչությունը արդեն տվել էր իր դրական եզրակացությունը եւ ստացվում էր, մենք խոսում ենք մի նախագծի մասին, որ արդեն ազգային ժողովը ամբողջովին նայել է։ Դրանից հետո մենք հետ կանչի պահանջը ներկայացեցինք, բայց բնապահպանության փոխնախարարը միանշանակ կտրուկ մերժեց, ասեց, որ հետ կանչ չկա, բայց համաձայնեն ձեր առաջարկները ներկայացեք, մենք կընդգրկենք դրա մեջ։
Իսկ որն է բնապահպանների ստույգ բողոքը կապված օրենքի մեջ փոփոխությունների հետ ու ինչ մտահոգություններ ունեն բնապահպանները։ Թրջկան քաղաքացիական նախաձեռնության ակտիվիստ բնապահպան Արման Վերմիշյանը եւս մեկ անգամ թվարկել չի զլանում։ Նշում է, որ ցանկացած օրենք պետք է ծառայի իր նպատակին, իսկ որ այս օրենքը նպատակին չի ծառայելու, Վերմիշյանը կասկած չունի։
Ասեմ ինչու, որովհետեւ ամեն մի օրենք պետք է ունենա իր հիմքերը, ինչպես է արվում փորձաքննությունը։ Այս օրենքում միայն այն է, թե ներկայացնողը, ձեռնարկողը ինչ պետքա ներկայացնի, այնտեղ գրած է ինչ փաստաթղթեր ու այսպես թռուցի գրված է ինչ հետազոտություն է, բայց ինչպես է արվում գնահատում, ինչպես է կատարում փորձաքննությունը, այս տարբերությունը պետքա հստակ հասկանալ։
Արման Վերմիշյանը նշում է, որ այս օրենքը հիմնարար օրենք է ու այս կետի հետ կապված թերացումները հետագայում բերելու են բնապահպանական մի շարք խնդիրների։
5 հեկտար անտառ։ Դա ես ենթադրում եմ, որ դա տրված է արդյունաբերական հատումներ ունեցող պետությունների համար դեկլարատիվ բնույթ կրող։ Քաղաքաշինությունը 1500 քառակուսի մետր, ինչի՞։ Պարզ հարց եմ տալիս։ Կարո՞ղ է 15000-ը տես։ Ինչ է 1500 դրել։ Հիմքը որտեղ է, ինչի՞ վրա։ Եվ ելիմ սիրածս օրինակը, ջրի խողովակի հետ կապված եմ ասում, օրինակը 5000 մմ-անոց խմելու ջրի խողովակը, գնաց ակացի գորյա, 50 մմ-անոցով ցիանի դա մեջը հոսում, չի արվում փորձաքննություն, խի, որն ավելի վտանգավոր։ Որակական հիմքը պետք է դրվի հիմքում, գարաժ են չոր մեկը կառուցում կարմիր բույսի վրա, պետք է ասնի փորձաքննություն, թե չէ, այսինքն կատեգորիզացիան պետք է այնքան հստակ լինի։
Արման Վերմիշյանը, օրինակ բերելով թռչկանի ջրվեժը, նշում է, որ նախնական փուլում գործարարին որևէ գործունեություն ծավալելու թույլ տվություն տալ չի կարելի, ինչը սակայն նոր օրենքի նախագիծը չի արգելում։
Սկզբնական շրջանում չի կարելի բիզնեսմենին ասել, դիտես ինչ կա, գնա SSSS ծախսերը դու արա, հետոնի ես կտեսնեմ փորձակնություն կանցնեմ թե չէ։ Թռչկանի օրինակը պարզ օրինակ է, քանի տարի մարդը աշխատել էր, հավաքել էր բոլոր թույլ տվությունները, հետո փաստի առաջականներ, որ մենք ասում ենք չէ, չեք սարքելու հետը։ Դրանից պետք է խուսափել։ Բարեխիղճ գործարարների համար սա շատ վտանգավոր կետ է։
Վերմիշյանը ցանկը շարունակելով նշում է, որ օրենքի նման փոփոխությունները նաև մեծացնում են դաշտում կոռուպցիոն ռիսկերը, սակայն բնապահպանության նախարարությունը նշում է, որ այս կազմակերպության կողմից որևէ գրավոր առաջարկ նախկինում չեն ստացել։ Բնապահպան Լևոն Գալստյանը հակադարձում է.
Մեր նախաձեռնությունը առաջարկներ չներկայացրել, որտեղ մեր առաջարկը եղել է միակը, օրենքը հետ կանչել, նոր մենք ներկայացնենք առաջարկը, որտեղ մենք ունենք մոտավորապես 60 առաջարկ, որը 5 օրում կամ 10 օրում հնարավոր չի քննարկել, որտեղ այդ օրենքը կազմած է այն ձևով, մենք հասկացանք մասնագետների հետ իհարկե քննարկելով, որ այդ օրենքը այդ վիճակում առաջարկելով հնարավոր չի բերել իր վերջնական տեսքը։ Երկրորդը, երբ ես որպես սովորական հայաստանի քաղաքացի նայում եմ այդ օրենքին, ես հասկանում եմ մի բան, որ իշխանները լսում անեն, իշխանները լսում չանեն, ի վերջո եթե փորձակնական եզակացություն տվողը որոշի դրական եզակացություն տա, ինքը կարող է այդ եզակացությունը տալ։
Լևոն Գալստյանը վստահ է, ազգային ժողովում շատերը օրենքի նախագծին ծանոթել չեն ու չեն էլ կարդացել, այլապես օրենքը 63 կողմ ձայնով առաջին ընթերցմամբ չեր անցնի։ Գալստյանը վստահ է, վերևներն ասում են, այնտեղ էլ ընդունում են։
Դրա մենք հիմա մենք վերելին ենք, որ հանդիպում ենք դրաման եք մենք պահանջում, որպես մենք հասկանանք, ուր ենք մենք գնում, այսինքն մենք մեր սերունդների համար ինչ բան ուզում ենք թողենք այս երկրում, թե բերեք բոլոր հանքերը, որ կային ամենափոքր, որ 5 տոննա մոլիբդեն էլ կա այդ հանքի մեջ, դա լրիվ օգտագործենք, ամեն ինչ 10 տարում ուտենք, բրզնենք, հետո այն թորները կան, նայեն ինչ դան են այս երկրում, հա, այն ինչ կա, ինչ կարելի է փոքր տանել այս երկրից։ Ուղղակի մենք չենք հասկանում, բայց մենք լսումների գնացել, որ լսումներին գնանք, որ հանքի լսումներին հասնենք գնանք, որ մեկի հետից վազենք, այն ես տպավորությամբ մենք նպատակ ենք ունենք կանալով այս 10 տարվա մեջ իշկա չկա այս երկրի ներքից հանենք ու իրար մեջ մաս-մաս անենք։ Այդ տպավորությունն այն մոտ որպես Հայաստանի քաղաքացի։
Ի պատասխան բնապահպանների հնչեցրած կարծիքին, թե տպավորություն է, որ օրենքը մշակվել է ոչ մասնագետների կողմից, բնապահպանական փորձաքննություն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գլխավոր մասնագետ Ազգանուշ Դռնոյանը նշում է, որ կարծիքի հետ համաձայն չէ։
Ինչ վերաբերվում է, որ ընդհանցակարգերը օրենքում լավ տրված չեն, ընդհանցակարգերը վերաբերում է շրջակա միջավայրի վերահսկողության գնահատում, շրջակա միջավայրի վերահսկողության ռազմավարական գնահատում, հաշվետվություն, փորձաքննություն ընդհանցակարգերին, մենք ուրեմն իրենց դիտողությունները հնչեցված հաշվեն կարել եւ հենց նախաբանում մենք տվել ենք շրջակա միջավայրի վերահսկողության գնահատում բացատրությունը, լրացրել ենք օրենք հաշվետվության բացատրությունը, պետական փորձաքննությունը ինչ է, եւ ոչ միայն նախնական հոդվածում ենք դա հաշվի առել, այլ հաշվեն կարել նաեւ պարզեցրել ենք ընդհանցակարգերի հիմնական փուլի ուրեմն հոդվածում, որտեղ հստակ գրել ենք ինչ է շմագը, ում կողմից է իրականացվում շմագը, ինչն է ենթարկվում փորձաքննության, ոնց է իրականացվում փորձաքննությունը, փորձաքննության փուլերը։ Ես էլ համաձայն եմ, որտեղ մի քիչ ավելի խճճված էր ներկայացված, եւ այդ պարզությունը արդեն այս լրամշակված տարբերակում ներկայացվել է։
Դռնոյանը նշում է, որ օրենքը դեռ փոփոխությունների կենթարկվի ու հաշվի կառնվեն բնապահպանների բոլոր դիտողությունները, չնայած որ դեկտեմբերի 2-ին օրինագիծն արդեն առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է։ Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր, նաև Հայ FM-ի եթերում։
Ժամը 16-ին և 17:30-ին
FM 105.5 հաճախականությամբ։ Մաքս Լիբերթի,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Մաքս Լիբերթին դեռ չի ավարտվել։ Մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Մաքս Լիբերթին
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթին
ներքին համարն է 12:60։
We'll be right back.
խոսել գիտես, էլ լավա երգում ես, բայց դիզ բողոքում ես, էլ լավա խոսել գիտես, էլ լավա երգում ես, էլ լավա խոսել գիտես, բայց դիզ բողոքում ես.
Սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ի հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դու ընդդրում ես Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի թողարկումը։ Հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։ Նոր մոտեցումների եւ մտահղացումների պակաս երիտասարդ ռեժիսորները կարծես չեն զգում, բայց դրանք իրագործելու եւ արտահայտելու տեղ շատ հաճախ չեն գտնում։ Ճարպկության եւ ճարտար լեզվի շնորհիվ ոմանք գուցե ելքեր գտնում են, իսկ հակառակ դեպքում թար մտահղացումներն այդպես էլ մնում են թղթի վրա պահարաններում փակված։ Որն է երիտասարդ ռեժիսորների ցանկությունն ու ինչ խնդիրների առաջ են նրանք հաճախ կանգնում։ Էլեն Չիլինգարյանն է զրուցել նրանց հետ ու ծանոթացել խնդիրներին։
Երիտասարդ կինոռեժիսոր Հարութ Շատյանի «Բեռնելով կյանքս» ֆիլմն այս տարի Ոսկե Ծիրան ֆիլմերի միջազգային փառատոնին արժանացավ 3 մրցանակների։ Ֆիլմը շաքարային դիաբետ եւ բազմաթիվ այլ խնդիրներ ունեցող մի հայ երիտասարդի մասին է, ով փորձում է գտնել իր կյանքում մնացած լուսավոր կետերը, դրանց վրա հենվելով էլ առաջ շարժվել։ Նկարահանումները ոչ պրոֆեսիոնալ տեխնիկայով են արել, միտումնավոր, ռեժիսորի խոսքերով ավելի անկեղծ լինելու համար։ Ֆիլմի հեղինակը ռեժիսորը, մոնտաժողը, օպերատորը եւ գլխավոր դերակատարը ինքը Հարութ Շատյանն է։ Ֆիլմի բյուջեն էլ բավականին համեստ է։ Խոսելով հայ երիտասարդ ռեժիսորների խնդիրների մասին, Հարութը նշեց.
Վստահել է պետք երիտասարդ ռեժիսորներին, որտեղ կան մարդիկ, ով դրա կարիք ունի։ Այսինքն կողքից ավել վստահողներ շատ լինեն, քանի որ երբ որ դու մանավանդ նոր ես ավարտում ինստիտուտը եւ փորձում ես ինչ-որ քայլեր անել, եւ երբ որ գնահատվում է առածիտ քայլերը, բնականաբար թևեր է դատալիս հետագա աշխատանքների համար։
Ֆիլմ նկարահանելը բավականին թանկ հաճույք է ողջ աշխարհում, որոշ ֆիլմերի բյուջեները կազմում են մի քանի տասնյակ միլիոն ԱՄՆ դոլար, որը ներառում է դերասանների, օպերատորների, ողջ նկարահանող խմբի հոնորարները, օգտագործված տեխնիկայի վրա արված ծախսերը եւ այլն։
Դրա համար երիտասարդ ռեժիսոր չպետք է որոշի, ես ուզում եմ գնամ կարանում շատ լավ տեխնիկայով, շատ լավ դերասանական կազմով եւ մի խոսքով նեմ այնտեղ գումարներ։ Ոչ մեկ չի այդ գումարը, ու դա նորմալ է, որովհետև վստահության խնդիր կա։ Քեզ չեմ վստահում, համար պետք է քիչ-քիչ քայլերով, մի գուցե մի օր ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մի պրոդյուսեր կամ ինչ-որ մի ներդնող որոշի դես գումարտա եւ դու նկարանաս այդ ֆիլմը։
Հարութ Շատյանի խոսքերով ֆիլմ նկարահանելու համար Հայաստանում բավականին լավ տեխնիկա կա, այլ հարցը թե ով է այդ տեխնիկայից օգտվում։
Կոնկուրենցիա ասվածը Հայաստանում մի քիչ լավ մակարդակի վրա չէ, քանի որ երիտասարդները ընդհանրապես գործ ունեն, ավելի փորձառունները չեն հասնում իրենց գործերը։ Համար բալանսի բերելու համար երևի որ պետքա ժողով արվի արվեստագետների մեջ, որ երիտասարդներ ջան, մենք ձեզ վստահենք տեխնիկա, դուք տվեք մեզ ֆիլմեր։ Բայց քանի որ դա մի քիչ ռեալ չէ այսօրստեղ, քանի որ նույն փորձառու մասնագետները փորձում են իրենց գործը չկործնել, երիտասարդներն էլ ինչ-որ ավելքայ չեն անում դրան հասնելու համար։ Դրա համար հենց որ Հայաստանում մի քիչ կինո մակարդակը դեռ բարձրանալու շատ տեղ ունի։
Երիտասարդների համար ֆիլմեր ստեղծելու մեկ այլ հնարավորություն է ըստ Հարութի մի գաղափարի շուրջ համախմբվելը։
Եթե 5-6 երիտասարդ ռեժիսոր, ոնց որ անում ամբողջ աշխարհ, հավաքվեն իրար շուրջ, մի գաղափարի շուրջ եւ իրար հետ որոշեն անել մեծ գործ, ու մեծը ճակատերի մեջ իհարկե, հաստատ նախ վստահողները շատ կլինեն, որովհետեւ բնականաբար երբ որ տեսնես մի քանի հոգի մի գաղափարի շուրջ հավաքվելեն, վստահություն ես նրանց նկատմամբ ձեռք բերում, բայց քանի որ այստեղ այսօր մեր մոտ ես ամենը լավն եմ եւ ես ամեն ինչ կարամ անեմ մենակով, այդ սկզբունքն է գնում, դրա համար էլ այսօր դիճակ։ Ու երիտասարդները այդ խնդիրն ունեն, դեռ ինքնակայացման խնդրեմ կա, որ ես ինձնով պետք է կայանեմ։
Նա նշեց, որ այժմ մի քանի երիտասարդ ռեժիսորներով փորձում են իրագործել նման մի նախագիծ, բայց չցանկացավ փակագծերը բացել։ Դիտարկմանս, որ բավականին դժվար է տարբեր մարդկանց առավել եւս ստեղծագործողների մի գաղափարի շուրջ համախմբել, պատասխանեց։
Ես փորձել եմ դա, մի քիչ ստացվեց, բայց հիմա տանում ենք աշխատանքներ, չեմ ասի, գաղափակ ասեմ ընթացքում։ Կարևորը այն է, որ քո կողքի տեսնես մեկը, որ քեզնից շատ է գործանում։ Բնականաբար դու այդ ժամանակ սկսում ես իրանից շատ գործանել, եւ այդպես եւ շղթայական ռեակցիայի նման ձեր մակարդակը գործունեության բնականաբար ավելի է բարձրանում, եւ դրանից ուղղակի շահում եմ այն գործը։
Երիտասարդ թատերական ռեժիսոր Գոր Մարգարյանի Լյուսեն Լյուկ մոնոներկայացումն այն մասին է, թե ինչ է զգում մարդը, ով մշտապես գտնվում է յետին պլանում։ Ներկայացումը մասնակցել է Արմ Մոնո միջազգային թատերական փառատոնին, արժանացել է արտավազդ մրցանակին լավագույն երիտասարդ դերասան անվանակարգում։ Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում Գորը նշեց, որ թատերական ռեժիսորներն այսօր Հայաստանում ավելի շատ հնարավորություններ ունեն ներկայացումներ բեմադրելու, քան կինոռեժիսորները ֆիլմեր նկարահանելու։
Յուրաքանչյուր թատրոնում 1, 2, 3 երիտասարդ ռեժիսոր աշխատում է։ Մեր երկիրը այդ առումով շատ ավելի լավ վիճակում է գտնվում, քան ԱՊՀ մի շարք երկրներ, որովհետև վերջերս մենք Չեխիայի փառատոնի համարային դպրոցում էինք ու երիտասարդ ռեժիսորները, ստեղծագործողները զարմանում էին, թե ինչպես մեր գեղարվեստական ղեկավարները թույլ են տալիս արդեն պրոֆեսիոնալ բեմերում անել ինքնուրույն աշխատանքներ։
Համեմատելով Մոսկվայի, որտեղ անցնում էր Չեխովյան փառատոնը, և Երևանի թատերական միջավայրերը, Գորը նշեց, որ այնտեղ թատերական դաշտն անհամեմատ ավելի մեծ է։
Այստեղ, որ մենք ամեն քայլափոխին հանդիպում ենք սրճարաններ, այնտեղ ամեն քայլափոխին թատրոններ են, թատերախմբեր, այստեղ բաժանում են, ասենք, պիցա գովազդող եւ այլ թերթիկներ, այնտեղ ներկայացումը գովազդող ինչ-որ թերթիկներ, ու այստեղ մենք ունենք ամենակարևոր բացը, մենք ունենք հանդիսատեսի խնդիր։ Չնայած թատրոնների այդքան բազմազանությանը չեղավ մի ներկայացում, որ գոնե մեկ աթոռ ազատ լիներ։ Այնտեղ հանդիսատեսը կանգնում էր կասայի դիմաց հերթի, մոտենում էր բոլոր թատրոն այցելողներին և հարցնում էր ավելորդ տոմսի մասին։ Դու զգում ես, որ քո աշխատանքը իզուր արված չէ։ Ամեն դեպքում մենք աշխատում ենք հանդիսատեսի համար, և միամիտ կթվա, որ ասեմ, թատրոնը ինչ-որ ֆինանսապես եկամտաբեր լավ աշխատանք։
Երեկ ավարտվեց երիտասարդ ռեժիսորների հանրապետական փառատոնը, որի ժամանակ ներկայացված բեմադրություններում առկա էր մեկ միտում. մեծամասնությունն արված էր փոքր բեմի համար, ոչ այնքան շատ դեկորացիով և դերասաններով կամերային ներկայացումներ էին։ Հարցիս արդյոք դա գումարի պակասի պատճառով չէ, քանի որ այսօրվա երիտասարդ ռեժիսորները հնարավորություն չունեն մեծ գումարներ ծախսել ներկայացումների վրա, Գորը պատասխանեց.
Բնավ ոչ, քանի որ ես ինքս միշտ ավելի հակված եմ, այդպես իմ համակրանքը ավելի շահում են ավելի փոքր կամերային պիեսները, որովհետեղ այդտեղ ավելի շփում է հանդիսատեսի հետ, ավելի այդ ֆիլմային ճշգրտությունը, որը կա ֆիլմում ու դու տեսնում ես այդ կրուպնի պլանասվածը, դու կարող ես օգտագործել բեմում ու ավելի խորը կերպարի ինքնադրսևորումը, կերպարի կառուցումը, խորությունը, դա ավելի հանդիսատեսին ավելի ակնառու է։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Հայաստանում մատների վրա կարելի է հաշվել այն լուսանկարիչներին, ովքեր լուսանկարում են ժապավենի վրա, քանի որ դա կարելի է ասել թանկ հաճույք է, սակայն ժապավենը հնարավորություն է տալիս ավելի որակյալ լուսանկարներ ստանալ։ Իմ գործընկերն ունե Մարտիրոսյանը զրուցել է Արտուր Ուստյանի հետ, ում ժապավենով արված լուսանկարների ցուցահանդեսը շուտով կներկայացվի նաև Ֆրանսիայում։ Արթուր Մելյանը լուսանկարչության հետ առնչվել է մանկուց, քերիս լուսանկարիչ էր, պատմում է նա։ Նրա աշխատանքներին հետևելուս ընթացքում էր սեր առաջացել դեպի լուսանկարչությունը։ Հիմա Արթուրը Հայաստանում բնակվող այն սակավաթիվ լուսանկարիչներից է, որ նկարում է ժապավենի վրա, բայց դա ոչ միշտ է հաջողվում, քանի որ ծախսերի հետ է կապված։
Երբ որ հնարավորություն ունեցել եմ, այն ժամանակ եմ զբաղվել ժապավենի ֆոտոնկարչությամբ։ Անարդյունավետ է, բայց կարևոր է, որտեղ ավելի լավ բարձր որակի է ստացվում։ Դեռ իսկ այն թվային ապարատները, որոնք որ բարձր որակ ունեն, դրանք շատ թանկ են ու իմ համար գնել անհնար է։
Ժապավենով նկարում է այն ժամանակ, երբ ֆինանսական հնարավորություն է լինում։ Ժապավենը թանկարժը բերում եմ Ամերիկայից, քանի որ այստեղ չկա։ Թանկարժեն նաև ժապավենը մշակելու համար նախատեսված նյութերը, որոնք նույնպես գնում եմ արտերկրից, նշում է Արթուրը։ Նա նկարում է լայնամասշտաբ ֆոտոխցիկով, որի ժապավենը սովորականից տարբերվում է չափսերով։
Կադրի չափը մեծ աշխատավելի, քան թե այն փոքր պլազմասից ապարատներով որ նկարում են։ Քանի որ ես օգտագործում եմ բավականին յուրահատուկ գործիք, որը մեծ ֆորմատի կամերա է, եթե հայերեն թարգմանենք, անգլերեն large format, 4-5 դյույմի վրա է իր կադրը։ Այդ չափի ժապավենները ստեղանտում չեն վաճառվում, Ամերիկայից եմ գնում, տարբեր բարդություններով գալիս է հասնում։
Լայնաֆորմատ ժապավենով լուսանկարելը տարբերվում է կադրի եւ գույնի որակական հատկանիշներով։
Ինչի՞ եմ ձգտում այդ ֆորմատով նկարելու, որտեվ ինքը տալիս է շատ բարձր որակ, անհամեմատելի բարձր որակ, ցանկացած թվային ապարատի հետ համեմատած, ցանկացած բնագավառում, նամանավանդ այն ժանրերում, որում ես եմ նկարում, այն տեխնիկական թերությունները, որը որ ունի թվային կամերան փոքր ֆորմատի, այս մեծ ֆորմատում ու ժապավենով, այդ թերությունները չկան կամ շատ չնչին են, նրանով էլ այս ֆորմատի նկարները շատ ավելի գրավիչ են, անգամ նույն բանը, եթե նկարենք թվային, ոնց որ ժողովուրդը սիրում է կոչել պրոֆեսիոնալ ապարատով, համեմատենք լայնաֆորմատ մեծ ֆորմատի ժապավենի հետ ու այն մարդով, որ երկու հատ աչք ունի, այնքան տարբերություն կտեսնի, որ կզգա որակի տարբերությունը։
Արթուրը նշում է, որ ժապավենով եւ լայնաֆորմատ ոտողցիկով աշխատելը ծախսատար է, բայց որակյալ, երբեմն մարդիկ նախընտրում են ծախսել քիչ, չկարևորելով լուսանկարների որակը։
Դե մարդիկ չգիտեն դրա մասին, շատ քիչերը գիտեն կամ նոր են տեսնում, գնահատողները առանձնապես չկան։
Լայնաֆորմատ ֆոտոխցիկով նկարելն ավելի դժվար է, քան թվային ֆոտոապարատով նկարելը, քանի որ թվայինով աշխատելու դեպքում լուսանկարիչը հնարավորություն է ունենում լուսանկարելուց անմիջապես հետո տեսնել նկարը, ջնջել կամ ուղղել, եթե լավ չի ստացվել։
Իսկ դրանով համ ծանրա քաշ ունի, համ իրան տեղադրելը, նկարելը բավական բարդ process-ներ է, ժամանակ է, այսինքն թվայինով դու միացնում ես, կարաս չկսնես, հենց ասենք, շատ ավելի կարճ է տևելու, իսկ հենց մի 2-3 րոպե պատրաստվում ես, ապարատը տեղադրելը, քանդել, ձգել եւ այլն եւ այլն։ Հետո, քանի որ ինքը էկրան չունի, սև շորը գցում ես գլխիդ ու կադրը տեղը այդ ժամանակից տենում, շատ ավելի երկար ժամանակ է պահանջում նաստրոգիկը, քան սև թվային ապարատով նկարելը։
Լայնաֆորմատ ֆոտոխցիկը ունի նաև որոշակի սահմանափակումներ, օրինակ դրանով հնարավոր չէ լուսանկարել շարժում։
Շատ ավելի ստացիկ բաներ, որոնք որ բավականին դանդաղ են տեղի ունենում այդ process-ները, այսինքն եթե բնություն ես նկարում, համարյա միշտ էլ մի 5 րոպե ունենում ես պատրաստել ու նկարելու, չեմ ասում, որ կարող է ժամերով սպասես, մինչև ուզածդ բանը կատարվի։
50 կադրանոց ժապավենն արժե $120, Արթուրը նշում է, որ 100 կադր ստանալու համար ժապավենի և քիմիական նյութերի վրա, որով մշակում են ժապավենը, ծախսում է $350։
Ոչ մեկ այդ մակարդակի այդ որակի նկարներին չի ձգտում տեխնիկական առումով, ես չեմ ասում ինչ-որ տաղանդների մասին կամ տեխնիկական առումով, բավականին ծախսատար ու ներվի ոչ մեկին պեչի, դրա համար էլ սաղ աշխարհում է դա մեռում, մենակ սիրողների հույսի համրաց է։
Ֆրանսիայի Աղվաշե քաղաքի թանգարանում փետրվարից մայիս ամիսներին լինելու է Հայաստանի արտացոլում թեմայով ցուցահանդես, որի ընթացքում ներկայացվելու են Արթուրի նկարած վանքերի լուսանկարները։
Ցուցադրվելու են հին աստվածաշնչեր, Սան Միշելից բերվելու են շատ հին հայկական գրեր։ Ինքը շատ հետաքրքիր ցուցահանդես է լինելու եւ այդ ցուցահանդեսի համար անհրաժեշտ էին հին պատմական վանքերի ֆոտոներ։ Օձուն, Հողպատ, այդ շատ հին վանքերի ցուցադրությունները, ֆոտոների ու կազմակերպիչները փնտրում էին այստեղ ֆոտոգրաֆների, ովքեր անում են նմանատիպ ֆոտոներ, բնականաբար շատ կան ֆոտոգրաֆներ, ովքեր նկարում են տաճարներ, եկեղեցիներ, սակայն քանի որ նրանք պետք է մեծ տպ շատ ֆայլերը, դրա համար իրենք պետք է այնպիսի ռազմիշենյայի լինեին, հա, որ տպագրության ժամանակ որակը չկորցնեին։ Իսկ այս դեպքում արդեն լայնաֆորմատ տեսախցիկով արված լուսանկարների անհրաժեշտություն կար, ու նման կերպով ոնց որ Արտուրին գտան։
Արտուրի կինը Իրինա Մարյանը նշում է, որ հնարավոր է Ֆրանսիայում կայանալիք ցուցահանդեսը լուսանկարչի աշխատանքների գնահատողների հետ ծանոթությունների առիթ հանդիսանա։
Այնտեղ միշտ էլ կան գնահատողներ, յուրաքանչյուր արվեստի բնագավառում այնտեղ գնահատվում է։ Իսկ այստեղ, եթե հետագայում կլինի հնարավորություն, չգիտեմ, ինձ թվում է ուղղակի պետք է ներկայացնել, եթե խնդիրը բացատրել ինչի է պետք, այս ժանրի ինչի է պետք, այս տիպի տեխնիկական հնարավորություններով լուսանկարներ, ինձ թվում է մարդկանց կհետաքրքրի, իրոք շատերը չգիտեն։
Ժապավենով լուսանկարելու համար անհրաժեշտ նյութերը թանկարժեն, սակայն համեմատության համար նշեմ, որ հնարավոր է նույն գնի սահմաններում գովազդային պաստառի համար ավելի որակյալ լուսանկար ստանալ ժապավենով լուսանկարելիս, քան թվային ֆոտոապարատով։ Իրինան նշում է, որ մարդիկ հաճախ նախընտրություն են տալիս ճանաչված լուսանկարիչներին։
Մեր մոտ ասենք հիմնականում ոչ թե գինը որոշվում է ինչքանով, որ դա տեխնիկական եւ այլ միջոցներ ձեռնարկեց, այլ ընդհանրապես ասենք անվանստեղ բանկա, հա, օրինակ ու յուրաքանչյուր մարդ ասենք իր ինդիվիդուալ գնացուցակը ունի Հայաստանում, ու ասենք ես չգիտեմ, ասենք նույն պաստառը կարող է Արտուրը անի 20,000 դրամով, բայց չուզենան։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty. Max Liberty-ն դեռ չի ավարտվել։ Մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
www.azatutyun.am. Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Բացանես դեպի երկին կնայես ու մի մեծ սեր կտեսնես զգույշ կլես չնեղվես արի գնանք այնտեղ ուր սիրում են անընդ մեր արի երկենք այսպես ոնջատ ջատ ճանասում է մեզ Ես արևի շողն ես, կինով ուտվում ես, նենց վատը ջես, սիրում եմ կես, բայց ինչ կան ես, պիտի խմեմ, որ սիրեմ կես.
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դու ընդդրում ես ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի թողարկումը։ Հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։ Բայց մինչև թեմաներին անդրադառնալը լսենք առավել ուշագրավ նորությունները, որոնք կներկայացնի Նարինե Ղալեչյանը։
Հանրահայտ Apple-ը, ինչպես նաև ոլորտի ևս 4 առաջատարներ կենթարկվեն հետազոտման, տեղեկացնում է BBC-ն։ Հատկապես ուշադրության կենտրոնում կլինեն e-book-երը, տեղեկացրել են եվրոպական հակամենաշնորհային հանձնաժողովի ներկայացուցիչները։ Հարցն այն է, որ վերջին շրջանում մեծ արձագանք են ձեռք բերել այսպես կոչված նախապայմանավորված գործարքները, որոնց արդյունքում հաճախ խոշորագույն ընկերությունները մենաշնորհային դիրք են զբաղեցնում։ Բրիտանական հեղինակավոր BBC լրատվական ընկերությունը հրատարակել է հաջորդ տարվա ամենախոստումնալից և հեռանկարային երաժիշտների ցուցակը։ Լավագույն կատարողի թեկնածուներն են ռեփ երգչուհի Ազելիա Բենքսը, AAP Rockin, Dot Rotena, Dry the River Խումբը, Frank Ocean-ը, Lian La Havas-ը, Michelle Kivanuk-ան, Friends Խումբը և այլոք։ Ցուցակը կազմվել է ավելի քան 180 երաժշտական փորձագետների, պրոդյուսերների, հեռուստահաղորդավարների և այլ մասնագետների կողմից։ Հիշեցնենք, որ նախորդ տարվա հաղթող է ճանաչվել Jessie J-ը, որի արդյունքում նրա առաջին Who Are You ձայնասկավառակը դարձել է Մեծ Բրիտանիայի ամենավաճառված դեբյուտը։ Իսկ նախկինում հաղթողներ են ճանաչվել Adele-ը, Corin Bailey-Ray-ը, 50 Cent-ը և այլոք։ Գիտնականները քաղցկեղի բուժման նոր ձև են հայտնաբերել։ ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիա նահանգի Սան Դիեգո ինստիտուտի գիտնական Գայ Փերինքսը չարորակ բջիջների ոչնչացման համար առաջարկել է օգտագործել անալոգային գլյուկոզա, ինչը տոքսիկական շփում է առաջացնում, տեղեկացնում է New Science-ը։ Փերինքսը հավաստիացնում է, որ բջիջների սնման աղբյուրը հանդիսանում գլյուկոզան։ Ինչպես նշում են գիտնականները, դեսոքսի գլյուկոզա կլաննած ու ոչնչացված բջիջների գործընթացը կարելի է կիրառել ABT-263 դեղամիջոցի շնորհիվ։ Այս մոտեցումը դիտարկվում է հեռանկարային, հատկապես թոքերի, կրծքի, լյարդի և արյան քաղցկեղի բուժման համար, հատկապես որ մկների վրա կատարված փորձարկումները դրական արդյունք են տվել։ Հավելենք, որ շուտով գիտնականները պլանավորում են սկսել նաև բժշկական փորձարկումները Սան Դիեգո ինստիտուտում։ Հետաքրքրաշարժ լուրերի տեսությունը ներկայացրեց Նարինե Ղալեչյանը։
Շատերս երևի թե հիշում ենք, թե ինչպես մեր ծնողները ստիպողաբար կամ համոզելով մեզ տանում էին տարբեր խմբակներ սպորտի, այնինչ շատերս երազում էինք մեկ այլ բանի մասին՝ գնում դաշնամուր, որ այդպես էլ ամբողջ կյանքի ընթացքում շատերի տանը դիտվում էր ոչ թե երաժշտական գործիք, այլ կահույքի մի մաս։ Իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանը պարզել է, թե ինչպես են այսօր վարվում ծնողներն ու երիտասարդները, ինչպես են բացահայտում երեխաների ընդունակությունները, ինչպես նաև խոսել հոգեբանի հետ։
Հաճախ ծնողները իրենց երեխաների մոտ հայտնաբերելով տարբեր երաժշտական, գեղագիտական, սպորտային ընդունակություն, որոշում են, որ հենց այդ ուղղվածությամբ երեխան պետք է շարունակի ուսումը, սակայն հոգեբանները հավաստում են, որ երեխայի մոտ հայտնաբերած ընդունակությունը կարող է խափուսիկ լինել, այդ պատճառով էլ սկզբում հարկավոր է դիմել համապատասխան մասնագետների։ 15-ամյա Արմանը 5 տարեկանից հաճախել է ֆուտբոլի, իր ընդունակությունների մասին ավելի շատ տեղեկացել է Բաքում խաղալիս, երբ մոտակայքում նրան հետևող մի մարզիչ նկատեց իրեն ու դիմեց տղայի ծնողներին, համոզելով վերջիններիս երեխային տանել ֆուտբոլի խմբակ։ Սպորտով զբաղվելու տարիներին Արմանի համար ֆուտբոլը նպատակ էր, սակայն վնասվածքից հետո ստիպված էր հրաժարվել դրանից։
Ես 5 տարեկանից եմ հաճախ սպորտի, չէ՞, սկզբից ծնողները չէին ուզում, որ ես գնայ։ Ես 5 տարեկան էի, շատ ակտիվ էի, մեր բակում մի հատ սպորտով զբաղվող մարդ կար, եւ նա ինձ ուղղորդեց, որպեսզի ես գնամ ֆուտբոլի, նա իր մասնակցությամբ ֆուտբոլային մարզիչ էր, եւ ես շատ էի այդ ժամանակ սիրում ֆուտբոլը, ճիշտ է, ծնողները սկզբում դեմ էին, բայց հետո սիրեցին եւ համաձայնվեցին, որ ես գնամ ֆուտբոլի։ Անցավ 1 տարի եւ ես սկսեցի ավելի լուրջ զբաղվել, ծնողները սկզբում մի քիչ վախենալով, սակայն չմերժեցին, եւ ես այդպես սկսեցի առապել։ Չէ, սկզբում ֆուտբոլով լուրջ էի դրամադրված, ցանկանում էի միայն ֆուտբոլի մասին մտածել, ամեն հարցեր արդեն երկրորդական էին, սակայն հետո երբ արդեն ավելի ուշ ստացա վնասված, այլևս չէի կարող շարունակել սպորտով եւ արդեն սկսեցի ուսումը շարունակել։
Շատ կարևոր է տվյալ ոլորտի մասնագետի հետ զրուցելը, նշում է հոգեբան Կարինե Նարչաջյանը։ Գուցե հարկավոր է ինչ-որ մի պահից հետո սկսել պարապմունքները, երբ այդ ամենը դառնում է ստիպողական ուսումնական process, երեխան կարող է օրինակ ամբողջ կյանքի ընթացքում այլևս չմոտենալ իր սիրած երաժշտական գործիքին։
Շատ կարևոր է տվյալ ոլորտի մասնագետների հետ խորհրդակցելը, որովհետև մասնագետը արդեն կտեսնի, հա, ինչ որ չափով գուցե երեխան ունի այդ շնորհքը, այն ամենայնիվ գուցե եթե նույնիսկ կա շնորհքը, դեռ պետք չի այդ պահին հատուկ ուսումնական գործողություններ կատարել, գուցե դեռ հարկավոր է որպեսզի ինքը սպոնտան ձևով զարգացումը գնա ինչ որ մի պահից հետո նոր սկսվի, այսինքն այս դեպքում եթե նույնիսկ ծնողը նկատում է որ երեխան հաջող գործունեություն է ավալում, այսպես ասած, ինչ-ինչ ոլորտներում եւ ինչ որ ընտունակություններ են կարծեք թե շոշափվում, հարկավոր է մասնագետների հետ անպայման խորհրդակցել, թե չէ երեխան, գիտեք, կարող է նույնիսկ այն, ինչից ինքը հաճույք էր ստանում, օրինակ ասենք դաշնամուրին մոտենալուց, նկարելուց, երբ դա դառնում է ստիպողական ուսումնական process, մանավանդ փոքր տարիքում, երեխայի մոտ կարող է խորշանք առաջանալ դրա նկատմամբ, ամբողջ կյանքում ասենք երեխան էլ դաշնամուրին չմոտենա։
Փոքր տարիքում 18-ամյա Աննան հաճախում էր երգի, քանի որ շատ էր սիրում, սակայն տեխնիկապես իր համար բարդ երգերի պատճառով դա դադարեց հաճախել։
Սկզբնական շրջանում, երբ ես նոր էի հաճախում, դեռևս ինձ միանգամից ինչ որ բարդ մասեր էին տալիս, որպեսզի ես փորձերի ժամանակ երգեմ, եւ դա կարծես ինձ մի փոքր վախեցրեց, ես այդ ժամանակ փոքր էի, եւ այդպես մի ամսվա չափ հաճախելուց հետո այլևս չհաճախեցի երգի։
7-ամյա Դավիթի մայրը Սյուզաննան պատմում է, որ 5 տարեկանում Դավիթի մոտ շախմատի հանդեպ սեր առաջացավ, այնուհետև որոշ ժամանակ անց Դավիթը համոզեց մայրիկին, որ իրեն կիթառի տանեն, արվեստի դպրոցի տնորենն ու փոխտնորենը փորձում էին համոզել երեխային, որ իր տարիքի համար կիթառ սովորելը դեռ շուտ է, քանի որ կան տեխնիկական բարդություններ, սակայն 7-ամյա երեխան իրենը պնդեց ու շատ կարճ ժամանակամիջոցում սովորեց կիթառ նվագելու նրբություններն ու տեխնիկան։
5 տարեկանում ասես, որ ուզում եմ գնամ շախմատի ու տարանք ընդունեցին Հայաստանի շախմատի ակադեմիան, 2 տարի հաճախեց, կարգ ստացավ, հետո սեպտեմբերի 1-ին, որ եկավ, ասես, մամա, ես չեմ ուզում գնամ էլ շախմատի, ես ուզում եմ գնամ գիթարի, տարա արվեստի դպրոց, դեղ տարիքը փոքր էր, Դավիթին չէին ընդունում, 7 տարեկանում ասում են շատ դժվար է, որ երեխան գիթարը նվագի, հետո Դավիթը ստիպեց, ես ուզում եմ գիթարի, կամ փոխտանորենը, տանորեն ասում են գնա ուրիշ բանի դաշնամուրի, ասում էր չէ, ես գիթարը եմ ուզում նվագեմ, հետո ընդունեցին Դավիթին գիթարի, Դավիթը սովորեց նոտաները շատ շուտ, հետո նվագել, հիմա նվագում է Դավիթը։
Դավիթի մայրը հիշում է, որ ինքն էլ հաճախել է տարբեր խմբակների, բայց ամեն ինչ կիսատ է թողել, այդ պատճառով էլ աշխատում է, որ իր երեխան մինչև վերջ հաճույքով իրեն դրսևորի նախընտրած ոլորտներում։
Ես մանկուց հաճախել եմ շատ պարապմունքների, ամեն ինչի գնացել եմ։ Գնացել եմ սպորտի, կարատեի եմ գնացել, ասեղնագործության եմ գնացել, լողի եմ, գիմնաստիկա եմ, ամեն ինչը կիսատ-կիսատ եմ թողել։ Ես հիմա ասում եմ Դավիթ, ասում, եթե դու գնալու ես, միջև վերջ պետք է գնանք, ու ես պիտի պայքարեմ, որ միջև վերջ իմ երեխան, որ հանկարծ չհիասթափվի, չհոգնի։
Հոգեբանը բացատրում է, որ ծնողը հաճախ նույնացնում է իր և երեխայի ցանկությունները, ստիպողաբար երեխան կտիրապետի որոշ տեխնիկական նրբությունների, սակայն ամբողջ կյանքում կարող է մեղադրել ծնողներին տհաճ պարապմունքների և դրանց անհաջող հետևանքների համար։
Ծնողը իր չիրականացած երազանքը կապում է երեխայի հետ, սա բխում է նրանից, որ ծնողը իր եսը և իր երեխայի եսը այն աստիճան է միաձուլում, որ ի վիճակի չէ տարբերակելու իր ցանկությունները, իր ներքին մղումները, իր ընդունակությունները, իր ձգտումները մեկ այլ մարդու ցանկություններից իս տարանջատում է չկատարելով ծնողը, ասենք դաշնամուր չի ունեցել, որ գնա ինքը այդքան ուզում էր, առաջին գործը որ անում է երեխային դաշնամուր է նվիրում, եւ մեկ էլ ինչ տառապանքներ է ունենում, երբ տեսնում է երեխան անտարբեր է կամ ընդհանրապես հրաժարվում է մոտենալ գործիքին։ Ուրեմն պետք չէ ստիպել, որովհետև միևնույն է ստիպողաբար ընդամենը տեխնիկական ինչ-որ հնարանքների երեխան ինչ-որ չափով կտիրապետի, բայց որպես այդպիսին այդ մասնագետը նա չի դառնա, չի էլ կարող, ընդհակառակը նույնիսկ նա կարող է դառնալ միջակ, անհաջողակ։
Հաճախ նաև կոնֆլիկտ է առաջանում հոր և որդու միջև։ Գեղագիտական հետաքրքրություն ունեցող զավակին հաճախ հայրը ստիպում է իրեն նմանվել, զբաղվել բիզնեսով օրինակ, սակայն շատ կարևոր է հաշվի առնել տղայի իրական ցանկությունները, չէ՞ որ խոսքը երկու միանգամայն տարբեր մարդկանց մասին է։
Եթե լինում են հոր կերպարի հետ սկսած փոքր տարիքից հոգեբանական նույնացումներ, այսինքն հայրը մոդել է դառնում, իդեալ է դառնում, մեծ մասամբ այդպես է լինում է, բայց լինում են դեպքեր, երբ հայրը ինչ-ինչ պատճառներով այդ կերպարը չի դառնում երեխայի համար, դա կարող է տարբեր պատճառներից բխել, պատճառներից մեկն էլ կարող է լինել այն, որ ընդունակությունների տեսակետից լրիվ տարբեր են, չի կարելի խանգարել, որովհետև եթե նույնիսկ ինքը կոպիտ աշկերտներ դնի, չթույլատրի, նախ դա կարող է շատ հեռուն գնացող բացասական հետևանքներ ունենալ, բացի դրանից, եթե ասենք բիզնեսի ասպարեզում այդ երեխան չունի նախադրյալներ, ընդունակություններ, ցանկություններ, ներքին մղում եւ այլն, եւ այլն, եթե չունի, նա լավ բիզնեսմեն, լավ գործարար այդպես էլ չի դառնա, այսինքն հոր երազանքը այդպես էլ չի իրականանա, բայց դրա կողքին չի իրականանա նաև զավակի երազանքը, չէ՞ որ նա տարված էր մեկ այլ ասպարեզով։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերթի երիտասարդականը, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամենօր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերթին լսեք Երևան FM-ի եթերում 102 հաճախականությամբ, ժամը 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ի 105 և 5 հաճախականությամբ, իսկ ժամը 20-ին մենք ձեզ կմիանանք արձագանքի եթերում, որի հաճախականությունն է 103 և 5։ Առաջարկների դեպքում Մաքս Լիբերթիականների հետ կապվեք 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն ամփոփող է 1260։ Գտեք մեզ ազատություն.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Ձեզ հետ Լիաննա Մնացականյանն էր, կհանդիպենք։
Макс.
Макс.
Макс Либерти.
Макс.
Макс.
Макс Либерти.
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Now you're gone, I realize my love for you was strong, and I miss you here, now you're gone. I keep waiting here by the phone, with your pictures hanging on the wall.
Don't tell me you're sorry, cause you're not.
Baby, I don't give a damn. I know that your man's nowhere inside.
But break it, baby. Look, baby, I'm a monster.